Գլուխ 48-րդ. Հետևյալ առավոտ, ինչպես պայմանավորվել էին նախորդ երեկոյան, նրանք ուղևորվեցին դեպի Գրաս լիճը, նորից տարբեր վագոններում։ Հասնելով այնտեղ, Կլայդը զարմանքով նկատեց, որ ափերն ավելի մարդաշատ են, քան կարծում էր ինքը։ Այստեղ տիրող կենդանությունը նրան վրդովեց ու վախեցրեց։ Նա պատկերացնում էր, որ այս լիճը նույնպես ամայի է, ինչպես Բիգ Պիտերնը։ Բանից դուրս եկավ, որ այստեղ Պենսիլվանիայի մի փոքր կրոնական աղանդի հավաքավայրն ու ամառային բնակավայրն է։ Կայարանի դիմաց լճի ափին երևում էին աղոթարանը ու բազմաթիվ կոտեջներ, և Ռոբերտան իսկույն բացականչեց. «Ինչ լավ է, մենք կարող ենք գնալ այստեղի կրոնավորի մոտ ու պսակվել, այնպես չէ»։ Եվ Կլայդը, այդ անակնկալ բացականչությունից ապշած, շտապեց համաձայնել. «Ինչու չէ, իհարկե. Քիչ հետո ես կգնամ այնտեղ ու կիմանամ»։ Բայց մտովին նա արդեն որոնում էր նրան խորամանկությամբ խաբելու միջոցը։ Հյուրանոցում սենյակ վերցնելուց հետո նա կտանի Ռոբերտային մակույկով շրջագայելու և երկար կմնա լճում, թերևս կճարվի մի որևէ ամայի ու աննկատելի անկյուն։ Բայց ոչ, այստեղ խիստ շատ ժողովուրդ կա, լիճն այնքան էլ մեծ չի և հավանաբար շատ խորունգ չէ։ Նրա ջուրը կուպրի պես սև է, իսկ արևելյան ու հյուսիսային ափերին փակ շարքով կանգնած են որպես պահակներ բարձրաբերձ ու մութ եղևնիներ։ Կլայդին թվաց, որ դրանք նիզակներով զինված աչալուրջ հսկաներ են, համարյա թե հեքիաթային մարդակերներ։ Նա մռայլ էր, կասկածոտ, նրա երևակայությունը խիստ գրգռված էր։ Բացի այդ, չորս կողմը շատ ժողովուրդ կար, լճի վրա կային 10-ից ոչ պակաս մակույկներ։ Որքան չարագուշակ է այդ ամենը, որքան դժվար է։ Ու հանկարծ մի փսփսոց. այստեղից անտառի միջով ոչ մի կերպ չես ասնի երրորդ մղոնի լճախորշը։ Մինչև այնտեղ 30 մղոն ճանապարհ պետք է անցնել։ Բացի այդ, այս լիճը այնքան էլ ամայի չէ։ Հավանորեն այս աղանդավորները շարունակ հսկում են նրա վրա։ Ոչ, նա պետք է ասի Ռոբերտային։ Կասի, բայց ինչ ասել նրան։ Ասել, թե հարցրել է, ասում են, որ այստեղ չի կարելի ամուսնության թույլտվություն ստանալ, և կամ ասել, թե քահանան տեղ է գնացել, կամ պահանջում է այնպիսի փաստաթղթեր, որոնք չկան իրենց մոտ, կամ, միևնույն է, միայն թե կստիպի Ռոբերտային լռել մինչև վաղը, մինչև այն ժամը, երբ գնացքը այստեղից կմեկնի Բիգ Պիտերն ու Շեյրոն, որտեղ նրանք իհարկե անպայման կպսակվեն։ Ինչու Ռոբերտան այդքան պահանջկոտ է։ Վերջի վերջո հանուն ինչի, եթե հաշվի չառնենք նրա ասացի վրա պնդելու համար ցանկությունը, ուրեմն պիտի քարշ գա Ռոբերտայի հետ այստեղ ու այնտեղ։ Կլայդի համար դա ամեն րոպե տառապանք է, իսկական դաժան ու անվերջ հոգեկան տանջանք։ Մինչդեռ, եթե նա կարողանար պոկ գալ Ռոբերտայից։ Օ, Սոնդրա, Սոնդրա, եթե դու ներողամտաբար իջնեիր քո բարձունքից ու օգնեիր ինձ, այլևս սուտ չխոսել, այլևս չտարապել, ոչ մի ստորացում և վիշտ չունենալ։ Բայց դրա փոխարեն նորից սուտ, ջրաշուշանների երկարատև տախտկալի և անհարկի որոնումներ։ Կլայդը այնքան անհանգիստ էր ու ջղային, որ այդ շրջագայությունը շուտով Ռոբերտայի համար նույնքան ձանձրալի դարձավ, որքան նրա համար։ Ռոբերտան հարց էր տալիս իրեն, թե ինչու Կլայդը այդքան անտարբեր է դեպի պսակվելու հնարավորությունը։ Դա կարելի էր կարգավորել նախորոք, և այդ ժամանակ այդ շրջագայությունը կլիներ նրա երազանքի իրականացումը։ Այդպես կլիներ, եթե Կլայդն ամեն ինչ կարգադրեր նախորոք, ուտիկայում, ինչպես ինքն էր ուզում։ Դարձյալ այդ սպասումը, այդ մշտական, Կլայդի համար այնքան հատկանշական խուսափողականությունը, անորոշությունն ու անվճռականությունը։ Ռոբերտան նորից սկսեց տարակուսել։ Ճիշտ է, որ Կլայդն ամուսնանալու է իր հետ, ինչպես խոստացել է։ Բայց վաղը կամ ծայրահեղ դեպքում մյուս օրը ամեն ինչ կպարզվի։ Էլ ինչու վրդովվել։ Հաջորդ օրը կեսօրին հասան Գան լոճ կայարանը ու Բիգ Պիտերն, և Կլայդն իջավ վագոնից, ուղեկցեց նրան մինչև եկվորներին սպասող ավտոբուսը։ Գնալիս նա համոզեց Ռոբերտային, թե քանի որ վերադառնալու են այս ճանապարով, ավելի հարմար կլինի այստեղ թողնել ճամպրուկը, իսկ ինքն իր ճամպրուկը կվերցնի, որովհետև նրա մեջ են լուսանկարչական ապարատը ու նախորոք պատրաստված նախաճաշը։ Չէ՞ որ նրանք որոշել են նախաճաշել լճի վրա։ Բայց մոտենալով ավտոբուսին, Կլայդը սարսափով նկատեց, որ վարորդը նույն այն ուղի ցույց տվող մարդն է, որին տեսել է Բիգ Պիտերնում։ Կարող է պատահել, որ այդ մարդը տեսել ու հիշում է իրեն։ Միթե նա չի կարող հիշել Ֆինչլիների գեղեցիկ ավտոմոբիլը։ Բերտին այն ու Ստյուարտին առջևի նստատեղում, Կլայդի ու Սոնդրայի հետևում, Գրենտին ու Հարլեի բեկոտին, որոնք մեքենայից իջան նրա հետ խոսելու համար։ Եվ միակնթարթում, ինչպես այդ լինում էր վերջերս, հուզման ու սարսափի րոպեներին նրա երեսն ու ձեռքերը պատվեցին սառը քրտինքով։ Ինչ էր մտածում մինչև հիմա, ինչպես է կազմել իր պլանները, ինչպես կարելի է կարծել, որ գլուխ կբերի այսպիսի մի գործ, եթե ամեն ինչ այդպես վատ է կշխրատատել։ Նույնպես գլխի չի ընկել կեպի դնել ճանապարին, լիկուրգից մինչև ուտիկը, և կամ գոնե հանել այն ճամպրուկից, նախքան ծղոտ է գլխարկ դնելը, և առհասարակ պետք էր նախորոք գնել գլխարկը։ Սակայն ուղի ցույց տվող մարդը փառք Աստծո չհիշեց Կլայդին։ Ընդհակառակը նա հետաքրքրությամբ հարցրեց որպես անծանոթի. «Բիգ Պիտերն եք գնում, առաջին անգամն եք այստեղ»։ Եվ Կլայդը ահագին թեթևացումով, թեև ներքին սարսուռով պատասխանեց. «Այո»։ Եվ ապա ջղագրգռված հարցրեց. «Այսօր շատ մարդ կա այստեղ»։ Հազիվ էր նախադասությունը վերջացրել, երբ այդ հարցումը նրան թվաց գրեթե խելագարություն։ «Ինչու, ինչու իսեր Աստծո ինք այդպիսի հարց տվեց, միթե այդ տխմար իրեն համար կործանարար սխալների վերջը չի գալու»։ Նա այնքան էր հուզված, որ գրեթե չլսեց մարդու պատասխանը, որի ձայնը լսվում էր կարծես մի հեռու տեղից։ «Ոչ այնքան շատ, կարելի է ասել 7-8 մարդ, իսկ ամսի 4-ից մեզ մոտ 30 մարդ կար, բայց գրեթե բոլորն էլ մեկնեցին 3»։ Եվ ահա նրանց գնացած ճահճուտ ու կավոտ ճանապարի երկայնքին շարված ծառերի խաղաղությունը, զովությունն ու լռությունը։ Թավուտում մինչև անգամ հիմա, ճիշտ կեսօրին, մութ խորքերում ու ծմակներում բոսորագույն կիսախավար է։ Եթե մարդ գիշերով կամ ցերեկով թաքուն մտնի այստեղ, ում կհանդիպի։ Թավուտից հնչում է ճայի մետաղահնչյուն ճիչը։ Հեռվում մարտույտը իր հնչեղ երգով լցնում է արծաթափայլ մշուշը։ Իսկ երբ ծանրաբեռն փակ ավտոբուս անցնում էր կարկաչահոս առուների վրա ձգված կոպիտ կերանապատ կամուրջներով, Ռոբերտան հիանում էր հստակ շողշողուն ջրով։ «Ինչ հրաշալի է այստեղ, Կլայդ, լսում ես ինչպես է քչքչում վտակը, ինչ թարմոթ է»։ Եվ սակայն նա շուտով կմեռնի, Աստված իմ։ Բայց ենթադրենք, որ Բիգ Պիտերնում, հյուրանոցում, նավամատույցում նույնպես շատ մարդ կա, թերևս լիճը լիքն է ձգնորսներով, որոնք ցրիվ են եկել առանձին-առանձին այստեղ ու այնտեղ, այնպես որ ոչ մի ամայի խաղաղ անկյուն չկա, ինչ տարօրինակ է, որ ինքն այդ մասին չի մտածել։ Հավանորեն այդ լիճ այնքան էլ ամայի չէ, ինչպես պատկերացնում էր ինքը, և հենց այսօր այնտեղ կարող է լինել ոչ պակաս մարդ, քան գրաս լճի վրա։ Այդ դեպքում ինչ անել։ Ինչ անել, այդ դեպքում փախչել, փախչել, ինչ ուզում է լինի։ Այսպիսի լարվածությունը նրա ուժերից վեր է, սատանան տանի։ Այդ մտքերը կսպանեն իրեն, նա ինչպես կարող էր երազել երջանկության հասնելու մասին այդպիսի վայրագ ու դաժան ծրագրի օգնությամբ։ Սպանել և ապա փախչել, ավելի ճիշտը սպանել և ապա ամեն ինչ դասավորել այնպես, որպեսզի նրանց երկուսին էլ խեղդված համարեն։ Այդ դեպքում ինքը մարդասպանը ինչպես կարող է վերադառնալ կյանքին ու երջանկությանը։ Ինչ զազրելի հղացում։ Բայց այլապես ինչ կարելի է անել, ինչպես, միթե ինքը չի նախապատրաստվել դրան, միթե հիմա կնահանջի։ Իսկ Ռոբերտան նրա կողքին նստած երևակայում էր, որ իրեն սպասում է ամուսնություն, և ուրիշ ոչինչ։ Վաղ առավոտ արդեն անկասկած։ Իսկ առայժմ ժամանցի համար ինքը կդիտի գեղեցիկ լիճը, որի մասին ասել էր Կլայդը, և ասել էր այնպես, կարծես այդ շրջագայությունը նրա և Ռոբերտայի կյանքում ամենահաճելի ու ամենանշանավոր դեպքն է. Բայց ահա մեքենավարը, Կլայդին դառնալով էլի խոսեց. «Պիտի ենթադրել, որ դուք այստեղ երկար չեք մնա. Ես տեսա, որ դուք երիտասարդ լեյդի իրերը թողեցիք կայարանում»։ Նա գլխով ցույց տվեց դեպի Գան լոջի կողմը։ «Ոչ, մենք կմեկնենք այս երեկո, ժամը 8:10 րոպեի գնացքով. Դուք այն ժամանակ տանում եք մարդկանց»։ «Դե իհարկե»։ Գրաս լճում ինձ այդպես էլ ասացին։ Ինչու նա ավելացրեց այդ խոսքերը Գրաս լճի մասին։ Դրանով նա հասկացրեց, որ ինքն ու Ռոբերտան եղել են այնտեղ, նախքան այստեղ գալը, և այդ հիմարը դիտել է, որ երիտասարդ լեյդի իրերը մնացել են կայարանում։ «Այ քեզ սատանա, ինչու է նա իր քիթը խոթում ուրիշների գործերի մեջ»։ Եվ նա ինչից հասկացավ, որ ինքն ու Ռոբերտան ամուսիններ չեն, կամ թերևս նա դրա մասին չի մտածել։ Համենայն դեպս ինչու է այդ հարցը, երբ նրանք երկու ճամպրուկ ունեն։ Տարօրինակ է, և ինչ լրբություն, նա ինչպես կարող էր գիտենալ կամ կռահել։ Սակայն, միևնույնը չէ, ամուսնացած է նա թե ոչ, դա ոչ մի նշանակություն չի ունենա։ Իսկ եթե գտնեն ու հաստատեն, որ նա ամուսնացած չէր, դա կապացուցի միայն այն, որ Ռոբերտան եկել է այստեղ որևէ մեկի հետ, բայց ոչ միասին, այնպես չէ։ Հիմա կարիք չկա այդ մասին անհանգստանալու։ Իսկ այնտեղ կան կահավորված սենյակներ կամ հյուրանոցներ, բացի այն հյուրանոցից, ուր գնում ենք մենք»։ Հարցրեց Ռոբերտան ուղեկցորդին։ «Ոչ, ոչ մի հատ, միս, միայն մերը. Երեկ այստեղ էր երիտասարդ տղաների ու աղջիկների մի ամբողջ բազմություն. Նրանք ճամբարներ հաստատեցին արևելյան ափին, մեզնից մի մղոն հեռու. Բայց չգիտեմ, նրանք այնտեղ են, թե գնացին. Ես այսօր նրանցից ոչ մեկին չեմ տեսել»։ «Երիտասարդ տղաների ու աղջիկների բազմություն»։ Այդ էր պակաս, թերևս նրանք հիմա էլ լճի վրա են, շրջագայում են մակույկներով։ Այնտեղ կլինի և ինքը Ռոբերտայի հետ, թերևս նրանց միջև կան 12-րդ լճից եկողներ, ինչպես երկու շաբաթ առաջ այստեղ եկել էին ինքը, Սոնդրան, Հարիետը, Ստյուարտն ու Բերտինան։ Թերևս նրանք Հարիետների կամ Ֆինչլիների բարեկամներն են, և եկել են այստեղ դաշտահանդեսի, և իհարկե ճանաչում են իրեն։ Բացի այդ, ուրեմն լճից արևելք կա ինչ-որ ճանապարհ. այդ բոլորի և այդ երիտասարդների ներկայության պատճառով այստեղ գալը կարող է իզուր լինել։ Ինչի մարծրագիր, ինչքան անմտորեն է հղացել այդ. պետք էր նախորոք պարզել ամեն ինչ, ընտրել հեռավոր մի լիճ, բայց ինքը վերջին օրերս այնքան էր տանջվել, որ բոլորով ինչեր կարողանում մտածել։ Հիմա նա կարող է միայն մի բան անել՝ գնալ ու նայել։ Եթե այնտեղ շատ ժողովուրդ լինի, պետք է գտնի մի որևէ իսկապես խուլ ամայի անկյուն, կամ վերադառնալ Գրաս լիճը, և կամ գնալ մի այլ վայր։ Եվ աստված իմ, ինչ պետք է անի, եթե այնտեղ շատ մարդ լինի»։ Բայց այդ ժամանակ առջևում ծառերը նոսրացան, կարծես վերջացավ անտառային երկար միջանցքը, որով գնում էր ավտոբուսը, և Կլայդը ճանաչեց կանաչ բացատը, լիճը, փոքր հյուրանոցը իր վերանդայով, որը նայում էր ուղակի Բիգ Բիտերնի մուգ կապույտ ջրերին։ Ահա և փոքրիկ ցածր սարայը մակույկների համար, աջ կողմը ջրին կից, նրա կարմիր կտուրը Կլայդը նկարել էր անցյալ անգամ։ Ռոբերտան բացականչեց. «Ախ, ինչի անալի է, ինչ գեղեցիկ է»։ Իսկ Կլայդը, նայելով հեռվում երևացող մութ, ցածլիկ կղզուն, և նկատելով, որ նրա շուրջը շատ քիչ մարդ կա, իսկ լճի վրա ոչ ոք չկա, ասաց հապճեպ. «Ինչ ասել կուզի, շատ գեղեցիկ է»։ Բայց այդ խոսքերն արտասանելիս քիչ մնաց, որ շնչահեղձ լիներ։ Նրանց դիմավորեց հենց հյուրանոցի տերը, միջահասակ, թիկնեղ ու կարմրերես մի մարդ, և հետաքրքրությամբ հարցրեց. «Մի քանի օր կմնաք այստեղ»։ Բայց Կլայդը այդ նոր բարդությունից ճղայնացած պատասխանեց կտրուկ. Մի դոլար տալով ուղեցույցին. Ոչ-ոչ, մենք այս երեկո մեկնում ենք։ Այդ դեպքում թերևս կճաշեք մեզ մոտ։ Գնացքը մեկնում է միայն ժամ 8:15 րոպեին։ Այո, այդ դեպքում իհարկե։ Լավ, կճաշենք։ Պարզ է, որ Ռոբերտան իր մեղրալուսնին ամուսնությունից առաջ և այդպիսի էքսկուրսիայի ժամանակ սպասում է հանդիսավոր ճաշ։ Սատանան տանի այդ հաստամարմին կարմիր ռեխով հիմարին։ Այդ դեպքում ես ձեր ճամպրուկը կտանեմ սենյակ, իսկ դուք գրանցվեցեք այցելուների գրքում։ Հավանորեն ձեր տիկինը կցանկանա մի քիչ զովանալ։ Ճամպրուկը վերցնելով նա առաջ ընկավ, թեև Կլայդը շատ էր ուզում խլել ճամպրուկը։ Եվ չի թողնի, նա իսկույնքը վերցնի այն և մակույկ կվարցի։ Բայց այսպես թե այնպես նա ստիպվեց գրանցվել գրքում։ Կլիֆորդ Գոլդեն իր կնոջ հետ, պարզ ձևականություն, ինչպես ասաց հյուրանոցի տերը, և միայն դրանից հետո նա ետ ստացավ իր իրերը։ Եվ կարծես նրա ջղայնությունը, շփոթությունն ու տագնապալի մտքերը ավելացնելու համար, ինչ նոր դեպքեր ու մարդիկ կկանգնեն նրա ճամփին, նախքան այդ վտանգավոր նավարկության ձեռնարկելը։ Ռոբերտան հանկարծ հայտարարեց, թե քանի որ շոգ է և նրանք այստեղ կվերադառնան ճաշելու, իր գլխարկն ու վերարկուն կթողնի այստեղ։ Կլայդը նրա գլխարկի վրա նկատեց ֆաբրիկայի դրոշման իշը, Բրաունշտայն, Լիկուրգում, և արդեն խորհրդացում էր. Ինչն է ավելի խոհեմ, թողնել այդ մարկան, թե ոչնչացնել։ Բայց նա որոշեց, որ թերևս հետո։ Հետո, եթե իրոք հանի այդ, միևնույն է գլխարկի վրա ֆաբրիկայի դրոշմանի շկմնա, թե ոչ։ Միթե առանց դրան չեն ճանաչի Ռոբերտային, եթե գտնեն։ Իսկ եթե չգտնեն, միևնույն է, ոչ ոք չի իմանա, թե ով է նա։ Անհանգստացած և մոլորված, գրեթե չգիտակցելով, թե ինչ է մտածում, Կլայդը վերցրեց իր ճամպրուկը և ուղվեց դեպի նավամատույց։ Ապա ճամպրուկը գցելով մակույկի մեջ, նա հարցրեց մակույկավարին, թե այստեղ ուր են ամենագեղեցիկ տեսարանները։ Նա ուզում է լուսանկարել դրանք։ Եվ վերջապես լսելով իրեն համար բոլորովին ավելորդ ինչ-որ բացատրություն, օգնեց Ռոբերտային, նա թվում էր մի անմարմին ստվեր, որը մտնում է մի անիրական մակույկ, զուտ երևակայական լճի վրա։ Ինքը թռավ այնտեղ, նստեց միջին նստարանին և վերցրեց թիակները։ Լճի հարթ, հանդարտ, ողորկ, ծիածանագույն տարածությունը նման էր ոչ թե ջրի, այլ ավելի շուտ նավթի։ Թվում էր, որ հալած ապակին իր ահագին, թանձր ու ծանր զանգվածով նստել է խորքում թաքնված հաստատուն հողի վրա։ Զեփյուռի թեթև, զով արփեցուցիչ շնչից լճի մակերեսը հազիվ նկատելիորեն ծփում էր։ Ափերին սաղարթախիտ փապկատերև եղևնիներ, ամենուրեք բարձրաբերց նիզական նման կատարներով եղևնիներ։ Իսկ նրանց հետևում մութ ու հեռավոր ադիրոնդակյան լեռների սապատավոր թիկունքները։ Լճի վրա ոչ մի մակույկ։ Ափերին չկան ոչ տներ, ոչ յուղակներ։ Կլայդը աչքերով փնտրում էր այն ճամբարը, որի մասին ասել էր ուղեկցորդը։ Նա ականջ էր դնում, թե որևէ տեղից ձայն չի լսվում։ Բայց եթե չհաշվենք նրա թիերի հանդարտիկ ճողփյունը ու 200, 300, 500, 1000 ոտնաչափ հեռավորության վրա զրուցող մակույկավորի և ուղեցույցի ձայները, ոչ մի տեղից, ոչ մի ծպտուն։ «Ինչ խաղաղ ու հանդարտ է այստեղ», ասաց Ռոբերտան, «այնքան հանգիստ ամեն բան։ Իմ կարծիքով այստեղ շատ գեղեցիկ է, ավելի գեղեցիկ, քան այն մյուս լճում։ Ինչ բարձր ծառեր։ Իսկ լեռները, այստեղ գալիս շարունակ մտածում էի, թե ճանապարհը որքան զով ու խաղաղ է, թեև մի քիչ անհարթ։ Դու այստեղ հյուրանոցում որևէ մեկի հետ խոսակցել ես։ Ոչ ոքի հետ, ինչու ես հարցնում։ Մի ես կարծում էի, որ դու թերևս հանդիպել ես որևէ մեկին, թեպետ այսօր այստեղ երևի քիչ ժողովուրդ կա։ Այո, լճի վրա ոչ ոք չի երևում։ Իսկ այնտեղ բիլիարդանոցում ես տեսա միայն երկու տղամարդու և մի աղջկա, կանանց սենյակում, ուրիշ ոչ ոքի։ Ինչ սառն է ջուրը։ Նա իր ձեռքը նավակողքից դուրս տանելով իջեցրեց Կլայդի թիակներից հուզված մուգ կապույտ ջուրը։